Máme to vlastně v Home nastavené tak, že postupně se snažíme procházet si vždycky určitou sérii, kde máme nějaké konkrétní téma, a tak většinou v průměru to bývá, že jsou 4 neděle, kdy se k tomu tématu vracíme z různých úhlů pohledu. A tím cílem vlastně, proč si to procházíme spolu, je, abychom se mohli během té série nějakým způsobem propojit a společně se někam posunout. Protože chceme, věřím se, být ochotní učit se a rozvíjet se. A zároveň pro nás je klíčové hledat, co z toho vlastně, z všeho, co si procházíme, by se dalo nějakým způsobem aplikovat do našeho života. Protože o to vlastně jde, že by nás to mělo někam v životě posunout, inspirovat a přiblížit k Bohu. Ať si uvědomujeme tu jeho realitu a lásku k nám. A během září a října jsme si prošli tyhle ty 2 série, tedy jak dělat lepší rozhodnutí, a potom byly vztahy jako skryté bohatství. A snad nás to někam posunulo. Upřímně, pro mě tím největším přínosem není to, jestli si třeba zapamatujete to, co říkáme tady v neděli, ale jde, myslím, hlavně o to, jestli v našem životě nás to inspiruje žít podle Ježíšových hodnot a abychom projevovali lásku druhým lidem. A tak zkoušejme, prosím, takhle přistupovat k těm sériím. Teď v listopadu, jak už bylo řečeno, tak máme novou sérii, která se nazývá Evangelium podle Marka. A je toho spousta, co by se dalo k tomu říct, a je jasné, že nestihneme všechno, ale snad během téhleté série každý z nás zažijeme nebo uvidíme něco, co nás reálně obohatí. Kdy budeme vnímat, že to nejsou pouze lidská slova nebo zajímavosti, ale že Bůh promlouvá do našeho srdce. A to je to, co bych si moc přál, ať si odneseme. A chtěl bych možná nám dát takovou výzvu, povzbudit nás k tomu, že během listopadu bychom mohli zkusit tady tenhle krátký příběh si přečíst. Možná někdo úplně poprvé a někdo možná po 200. Já, když jsem se připravoval na tuhle sérii, tak jsem vlastně si pročítal taky to evangelium a jednoduše jsem si hodil do diáře, že vždycky ten následující den budu mít jednu kapitolu, a takhle jsem si to dál a vyjde to vlastně na 16 dní a máte to úplně jakože pohodově. A nebo někdo, kdo máte rádi velké výzvy, tak si třeba můžete rád, že to přečtete během 2 hodin celé třeba. Jo? Nebo nějaký cizí jazyk, který se učíte, tak si to v tom můžete zkusit procvičit. V Biblii je celkem 66 knih. A já, když jsem přemýšlel nad tím, tak myslím, že je to podobné jako nějaká knihovnička, kde máte vlastně 2 takové poličky. A ty knihy jsou uspořádané právě na těch 2 poličkách. To je jenom ilustrace, to, co vidíme, ale představme si, že v té první by bylo 39 knih, což jsou vlastně takové posvátné knihy pro židovský národ. A ta druhá polička, to je 27 knih, které byly už sepsané křesťany. A my to dneska nazýváme jako Starý zákon a Nový zákon. A dohromady, když bychom ty poličky dali, tak to vlastně tvoří Bibli. A myslím, že to je fajn si uvědomovat, když si Bibli otevíráme, že tohle je tam určité, že tam je určitá struktura v tom. No a v Novém zákoně, na začátku vlastně Nového zákona, jsou 4 příběhy, které se nazývají Evangelia. A je to podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana. A já si vzpomínám, když jsem před asi 18 lety poprvé si pročítal Bibli, tak já jsem byl prostě odhodlaný, že pojedu od začátku do konce, protože tak se knihičky čtou, že? A víte někdo z vás, jak vypadá úplný začátek Matoušova evangelia? Tam je 17 veršů, kde je podrobně popsaný rodokmen Ježíše. Například tam je, přečtu vám 13. verš. Zerubábel splodil Abihuda, Abihud splodil Eliakima, Eliakim splodil Azora a tak dále. Já jsem to četl a přemýšlel jsem, jak tohleto může nějak obohatit můj život. Tak možná bych tak jedno mohl pojmenovat svoje děti, což teda díky Bohu jsem neudělal. Ale pak už potom následoval příběh, kde už najednou mě to vtáhlo do toho děje, kdy Ježíš se narodil a spousta lidí kolem toho a to už mě opravdu oslovilo. A proto je fajn nečíst Bibli od A do Z, pokud ji čtete na poprvé. Můžeš se třeba s někým poradit, jakoby kde by se dalo začít. A pokud narazíte na nějaké rodokmeny, tak je v pohodě to prostě přeskočit. Dost možná se totiž později někdy k ním vrátíte. Já už dneska si to třeba čtu a vidím v tom opravdu důležité souvislosti, ale nezačínal bych tady tím. Jedna z věcí, která mi osobně se vybaví, když se řekne Bible, tak je jako asociace, tak je pestrost. Já jsem kdysi se díval na Bibli, že jako to je opravdu nudná, jednotvárná kniha. Prostě byl jsem si jistý. A když jsem ji začal číst, tak najednou se to přeměnilo v tu pestrost. A myslím, že podobně je to i s příběhem o Ježíši. Že člověk si řekne, jo, tak jasné, to všechno víme. Ale přemýšleli jste někdy nad tím, proč třeba v Novém zákoně tam prostě není jeden příběh o životě Ježíše, ale vlastně tam jsou hned 4 záznamy, a které se docela liší. Ony jsou z různých perspektiv. A když to tak nějak srovnáme, tak mají docela jiné důrazy a občas se dočtete úplně jiné informace. A když my ta 4 evangelia zkusíme porovnat, tak vlastně zjistíme, že byly napsány pro různé skupiny posluchačů a to je podle mě docela dobré si uvědomovat. To první evangelium od Matouše. Já bych řekl, že to je pro lidi, kteří už mají nějakou zkušenost s náboženstvím. Tehdy, v té době, to bylo pro židovské věřící. Třeba právě ten rodokmen na začátku, jak už jsem zmiňoval, na tu skupinu židovských věřících to velmi důvěryhodně zapůsobilo. Aha, tak je tady nějaký punc, jakože to dává smysl. To důvěryhodné. Od Marka, které si procházíme v tomto měsíci, myslím, že to je pro pragmatické lidi. Člověk, který ti řekne, dívej, řekni mi to jasně a stručně. A toto byli tehdy římští čtenáři. V Římě tohle bylo způsob přemýšlení a tím pádem je to akční. Od Lukáše to je hledání moudrosti, které bylo napsané pro řecky přemýšlející nebo lidi ovlivněné řeckou kulturou. Proto tak hodně je tam zaznamenáno Ježíšových podobenství. A mimochodem Lukáš napsal potom později jako takový bonus knihu skutku. A takže když si třeba chcete to přečíst dohromady, je to fajn si přečíst Lukáše a knihu skutku dohromady. No a pak je od Jana. A myslím, že v těchto příbězích získáváme příležitost podívat se tak trošku zevnitř. Vlastně co se odehrávalo uvnitř těch lidí, uvnitř Ježíše během těch rozhovorů. A někdy se říká, že je to pohled srdcem. A samozřejmě existuje spousta otázek, co člověka můžou k tomuto napadat. Člověk řekne, no tak dobře, 4 evangelia, ale jako jsou vůbec nějakým důvěryhodným zdrojem, nebo proč tam jsou jenom 4 evangelia. Vždyť už jsme slyšeli z různých filmů a dokumentů, že jich je ještě hodně dalších z různých století. A nebo co když to všechno prostě bylo vymyšleno jenom chytrými lidmi, tak jak jsme třeba dneska my tady, si prostě sedli dohromady a zkusili to sepsat tak, aby to působilo jako krásná legenda o Ježíši. A těch otázek je možná ještě mnohem více. Dneska teda na to nemáme často rozebírat, ale ve spojitosti s tím je možná dobré vědět, že my v Home máme vlastně kurz, který je pro zájemce o základech křesťanství, jako kurz základu křesťanství, kde jsou 4 setkání a vždycky je tam možnost vlastně si i popovídat o tady těch různých otázkách a je tam čas diskutovat si o tom. Podle současných historiků nejstarší z těch evangelií je právě od Marka a uvádí se, že bylo napsáno velmi krátce po Ježíšově ukřižování a vzkříšení, odhaduje se mezi lety 60 až 70. Když se nad tím zamyslíte, vlastně jak je to obrovská doba od té doby do dneška, tak je to velmi, velmi blízko k těm událostem, jak se staly. A celý ten příběh, popsaný Markem, začíná touto větou. Počátek evangelia o Ježíši Kristu, Božím synu. No, člověk si může říct, co to vlastně znamená evangelium. Je to z řečtiny a je to kombinace dvou slov. To eu znamenalo něco příznivého, dobrého a angelion bylo nějaké poselství nebo zpráva. Dalo by se tedy říct jako dobrá zpráva nebo příznivé poselství. A tehdy se to používalo v Římské říši pro oznámení nějakého úspěchu, třeba politického nebo vojenského. byla nějaká příznivá událost. Třeba radujte se všichni, protože se narodil nový císař. Nebo jejich armáda vyhrála a poslala tuhle radostnou zprávu, že prostě tohle se stalo. Tedy je to nějaká veliká událost, která je důvodem k radosti a k oslavě. A právě tohleto slovní spojení se začalo používat pro ty příběhy o Ježíši. A když si čteme čtyři evangelia, tak je důležitý aspekt toho, že jejich autoři buď byli očitými svědky těch událostí, to znamená, byli přímo u toho, když se to odehrávalo, to je konkrétně Matoušovo a Janovo evangelium, anebo nebyli očitými svědky, ale oni zapisovali to, co jim osobně vyprávěli ti očití svědci. A to je příklad Markova a Lukášova evangelia. Tak to byl takový trošku úvod a teď už se pojďme podívat blíže na Markovo evangelium. My jsme si už přečetli ten první verš, který je takovým úvodem pro nás čtenáře, nebo tehdy to bylo hlavně pro posluchače. Možná by se to dalo chápat něco jako nadpis, ale pak už vlastně hned od druhého verše vstupujeme přímo do toho příběhu společně. A jsou dvě otázky, které se v tom evangeliu objevují znovu a znovu. A myslím, že by bylo fajn, kdybychom si je zkusili tak nějak udržet v hlavě, protože my se k ním budeme postupně vracet i v tom druhém a třetím dílu. A obě tyhle otázky si postupně kladou různí lidé v různých situacích, když oni zažívají osobní setkání s Ježíšem. A Marek to zdůrazňuje, jako kdyby to chtěl vypíchnout, že právě tyto otázky jsou nějakým způsobem klíčové, jsou důležité. Ta první otázka, Ta první otázka je, kdo je ten Ježíš? Kdo to vlastně je? Když se na něho dívají, kdo to je? A ta druhá otázka, o co mu jde? O co mu ve skutečnosti vlastně jde? Jaký je jeho plán? Tohle byly dvě otázky, které napadaly lidi při setkávání s Ježíšem. Tak jo, takže ten dnešní díl se jmenuje akční thriller. A já si myslím, že se našemu grafikovi podařilo docela dobře to zobrazit na tom letáčku, který už jsme si ukazovali. Pro celou tu sérii asi se shodneme, když se na to podíváte, že tohle není pohlazení po duši. Že? Z toho nevyzařuje klid, vyrovnanost. A naopak, myslím, že v tom jde trošku cítit konflikt, napětí, dynamika. Je tam nějaký boj, boj dobra se zlem. A stejně tak Markovo evangelium nám nevykresluje Ježíše jako mysticky tichého a neustále vyrovnaného guru, který se mistrně vyhýbá problémům a když jste v jeho blízkosti, tak se zpomalí čas, kolem rozkvětají kytičky. Ne, upřímně, Markovo evangelium je nabité akcí a je tam spousta různých střetů a problémů. Ale na rozdíl od hollywoodských akčních filmů nebo od thrillerů, tak tady v tomto příběhu nejde o pomstu a nejde o destrukci, ale jde o záchranu akci. Mi to trošku připomnělo jeden z mojich nejoblíbenějších akčních filmů, který se jmenuje The Guardian. A tohle je akční film o záchranářích. A jejich úkolem je vlastně přiletět na nějaké místo vrtulníkem nebo letadlem, tam se skočí do vody nebo na loď a zachraňují posádku, která prostě nemá šanci nějak si pomoct. Nedokážou a jsou odkázaní na pomoc zvenku, v obrovských vlnách, nějaké bouři. A Markovo evangelium v podstatě taky popisuje záchrannou akci. Ježíš to vyjádřil slovy, přišel jsem vyhledat a zachránit to, co bylo ztraceno. No a pro ty z nás, kdo jsme se během našeho života rozhodli stát se jeho učedníky a následovat ho, tak nám dává tím pádem smysl Ježíše nazývat jako našeho zachránce, jako našeho spasitele, protože my jsme byli ztraceni a on nás vyhledal v naší situaci a zachránil nás. Já jsem před pár dny měl příležitost zeptat se skupinky asi 10 teenagerů na jejich názor ohledně akčních filmů a thrillerů. Jakoby, jak se podle vás pozná skutečně dobrý akční film nebo thriller? A oni mi řekli několik dobrých myšlenek a zaujala mě hlavně tahle jedna. Že když se díváme na nějaký akční film nebo thriller, tak to nevnímáte jako popis určitých událostí z minulosti, ale vlastně se to odehrává teď. A my jako diváci nebo čtenáři nebo posluchači se vlastně stáváme součástí toho příběhu, který teď se odehrává. Že ta zápletka, ten děj tě nějak vtahuje dovnitř toho. A přesně tak je napsáno Markovo evangelium. Tam se často objevuje slovíčko hned, velmi často, a to nás vlastně vtahuje do děje, jakože to se stalo a hned na to bylo tady tohle. A dokonce gramaticky, pro ty z vás, kdo máte trošku rádi lingvistiku a jazykovou stránku, tak gramaticky tam je použitý speciální čas, který vyjadřuje sice minulost, ale je zdůrazněné, že to probíhá a vlastně ta myšlenka je, aby to navodilo, že právě teď si v tom a odehrává se to zrovna teď. A Marek nás tímhle pozývá, jako čtenáře nebo posluchače, abychom se stali součástí toho příběhu o Ježíši, abychom mohli spolu s nimi prožívat a zažívat ty události. A vlastně je to taková trošku výzva, když to čteš nebo posloucháš, zkus do toho zapojit smysly, které máš. Třeba když je na úplném začátku napsáno, jak Ježíš povolává svoje učedníky, tak jak budeme vnímat větu, že tam je napsáno Ježíš procházel kolem Galilejského jezera? Tak buď to jde brát prostě jenom jasně, tak tam je jako vyznačení trasy na té mapce z bodu A do bodu B. Jasně, pouhá informace, nic víc v tom není. A nebo si můžu zkusit vybavit, jaké to pro mě je, když reálně já se postavím na břeh nějakého jezera. Kdy tady máme naše nejbližší jezero. Pro mě osobně ten pohled na tu hladinu je fascinující. A pokud je to větší jezero, než máme třeba tady v Lučině, tak a fouká vítr, tak můžete slyšet i nějaký zvuk vln, které dorážejí nebo přicházejí ke břehu. V tom příběhu, který my čteme, tak tam se objevují i rybáři. Dost pravděpodobně tam šla cítit i ta vůně ryb. A možná tam procházeli kolem nějací další lidé, kde slyšíš, jak ti lidé jdou kolem, někam směřují, povídají si mezi sebou. A potom se v tom příběhu dostáváš do momentu, kdy Ježíš se dává do rozhovoru s těmi konkrétními rybáři a je tam určitý okamžik, kdy oni se střetli pohledem. A něco mezi nimi v tu chvíli přeskočilo. Něco se odehrávalo v jejich srdcích, protože to vidíme z toho, jak oni zareagovali na Ježíšova slova. Oni prostě, Ježíš jim řekl, pojďte za mnou, oni opustili to, co měli, šli za ním a určitě si říkali, tyjo, co jsme to teď udělali, jakože my teď vlastně reálně někam jdeme za ním, teď jsme to tady nechali, ale jo, jako je to šílené, ale z nějakého důvodu nám to teď dává smysl. Jdeme do toho. A právě takto si autor přál, abychom četli to jeho evangelium, že se můžeme stát součástí toho příběhu a vnímat to srdcem. Když si čteme Markův záznam o tom, jak Ježíš působil na veřejnosti a jak pozitivně ovlivňoval životy lidí, tak tam vidíme různé skupiny lidí. Jsou tam jeho učedníci, pak tam jsou lidé, kteří byli opravdu úspěšní, prostě dařilo se jim to, co dělali, byli tam nějací vojáci římští, byli tam úředníci, náboženští vedoucí, ale taky tam byli lidi, kteří byli úplně na dně. Lidé, kteří se nacházeli v nějaké slepé uličce a nedokázali se dostat ven, i když třeba navenek to vůbec nemuselo být vidět. A všichni tito lidé, tito různí lidé, když se setkávali osobně s Ježíšem, tak vznikla určitá neobvyklá situace a často na ty lidi přišel určitý úžas. Že prostě se projevovalo to, co Ježíš vlastně pojmenoval úplně na začátku té svojí služby, když říkal, přišel čas a přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a uvěřte evangeliu. A to přicházelo ne pouze skrze nějaká zajímavá a hezky sformulovaná slova, ale to, co je důležité u Marka, je, že to bylo skrze Boží moc a zázraky. Většina z těch lidí z toho byla v úžasu a oni se nějak snažili poprat s těma dvěma otázkama. Kdo to je ten Ježíš? A ta druhá, o co mu vlastně jde? A u mě to bylo v podstatě něco podobného. Já jsem kdysi dávno studoval na univerzitě a navenek jsem působil celkem spokojeně a docela úspěšně. Někteří lidé mi i říkali, že jako by moc rádi byli, kdyby měli ten můj život, ale oni neviděli, co se odehrávalo uvnitř. A já jsem už delší dobu hledal odpovědi na určité otázky, které jsem měl. A já teda přeskočím tu část, kdy ze mě jako 100% ateisty který jsem nesnášel křesťanství. Posmíval jsem se tomu s velkou radostí a přesunul jsem se postupně do toho, že jsem se stal hledajícím člověkem, tak to dneska přeskočím s dovolením. A když jsem byl v té fázi na univerzitě hledajícího člověka, tak právě tehdy Ježíš se do mého života projevil jako superhrdina. Pro mě osobně to byl asi největší projev boží moci, který jsem osobně já zažil. Jakoby, kdybych řekl, zázrak, u kterého já jsem fakt reálně byl. Já jsem byl několik let tehdy obrovským způsobem zamilovaný do jedné holky. Ale to jako nebyla zamilovanost, ale to bylo prostě až někde za hranou. A my jsme párkrát zkoušeli být spolu, ale to prostě nefungovalo. A tam jenže, takže ten vztah skončil, ale ta moje zamilovanost prostě neodcházela. A já jsem se toho nedokázal zbavit. Já jsem to nedokázal nějak změnit. Zkusil jsem skoro všechno. Třeba kamarádi mi poradili, tak to přebij jinýma vztahama. Zkus to zalepit nějak. Já jsem studoval filozofii, protože jsem na univerzitě, vypisoval jsem si nádherné citáty, bavilo mě makat na tréninku, dělal jsem bojové sporty, s kamarádama jsme chodili na různé party, tam byla spousta srandy a jiných věcí. Vydělával jsem si peníze, dařilo se mi, cestoval jsem, jenže toto nešlo změnit. Stačilo tu holku někde potkat třeba po pár měsících, jenom z dálky ji uvidět a moji kamarádi ti už to znali a ti už si to z toho prostě dělali srandu. Oni říkali, prostě to je, ty teďkom úplně koktaš, už s tebou dneska stejně vůbec si nepovídáme, protože ty se budeš dívat někde do prázdna. A já jsem to věděl, ale já jsem to nedokázal změnit. Prostě v hlavě jsem chtěl, ale nešlo to. Byl jsem úplně mimo. No a když jsem byl teda v tom mojem nějakém období hledání, jakoby jestli teda existuje nějaká možnost v životě, kudy se vydat, aby to dávalo opravdu smysl, já jsem chodil u nás za vesnici po polích u řeky, kde jsem byl úplně sám a jednou jsem zkusil v tom mojem nějakém rozjímání, přemýšlení říct, Ježíši, pokud jsi skutečný, tak prosím tě, zbav mě nějak závislosti na té holce, uzdrav nějak moje srdce, protože to nejde dál takhle. A já jsem pak přemýšlel ještě nad nějakýma jinýma věcma a zapomněl jsem na to. A já jsem tu holku neviděl hodně, hodně dlouhou dobu, několik měsíců. A v tom týdnu, já už teď nevím, který den to bylo, ale velmi brzy, jsem najednou na ní natrefil těsně před univerzitou, jsme se potkali a ona najednou projevila velký zájem, abychom znovu obnovili ten vztah. To by bylo super, kdyby jsme se něco podnikli. A já v tu chvíli jsem něco řekl, jo, víš co, teď prostě to nepůjde a nějak jakože už musím jít. A já jsem odešel, zabočil jsem na Kuřirinek a já jsem se zastavil za tou zatáčkou a já jsem si řekl, pozor, pozor, zastav se, co se to teď stalo? A sám jsem si to v hlavě začal nějak jakoby přehrávat a uvědomovat. A já jsem si řekl, takže ty jsi tolik roku brutálně zamilovaný do téhle holky, teď jsi ji potkal, ona ti konečně řekla, že tě někam zve a ty jsi prostě úplně s klidným srdcem řekl hezkým způsobem, ne, nepůjde to a šel si dál. Jako, jak se to stalo? A já jsem opravdu teprve v tu chvíli mi to nějak docvaklo, že před těmi pár dny jsem zkusil říct tuhle tu kratičkou modlitbu. A já jsem v tu chvíli si uvědomil, že se stal zázrak v mém životě a začal jsem si klást otázku, kdo to teda je ten Ježíš a o co mu vlastně jde. Já chápu, že pro některé z vás to možná vyznívá jako úplná drobnost, jakože to není nic velkého, tak se zamiloval. Ale v té mojí situaci to opravdu bylo někde jinde a pro mě osobně do dneška to je silnější zkušenost, než kdyby přede mnou byl někdo, kdo je mrtvý člověk a někdo by přišel a vzkřísil by ho z mrtvých. Totiž, kdybyste někoho takhle vzkřísili z mrtvých, ukázali mi to, já bych dost možná byl jako v úžasu, ale po pár dnech bych si říkal, a tak jako, ale kdo ví, třeba ten člověk jenom omdlel, že? Pak se probudil, nebo možná to byl herec, možná se domluvili, udělali takovou nějakou fintu na mě. Ale v téhle mojí osobní zkušenosti já jsem věděl, že vím, to byla moje dlouholetá osobní zkušenost. To nešlo. Nešlo vyřešit. Když jsem si pak zavolal moje kamarády, spolužáky, sedli jsme si spolu a já jsem jim to vyprávěl, oni mi to nevěřili. Oni prostě řekli, jako, ti nevěříme, protože my vznáme tu tvoji situaci. To nešlo změnit, to nejde změnit. A dlouhou dobu to trvalo, než jakoby to teda akceptovali, že se fakt něco změnilo. Pro mě tahle osobní situace, která byla neřešitelná, je pro mě do dneška 100% zázrak od Boha a osobní zkušenost jeho mocí. Tak jo, to byl takový můj osobní příběh, ale teď se pojďme vrátit k Markovu evangeliu. V těch vlastně prvních 6 kapitolách se popisují různé situace, kdy skrze Ježíše se projevuje moc. A to je třeba ve chvíli, kdy Ježíš začíná mluvit něco o Bohu a otevírá jejich písma a ti lidé najednou poslouchají, říkají, ale to je jiné, tyjo. Protože najednou se to nějak dotýká našeho srdce. Kdy oni zažívají, co to je Boží slovo, když přichází do jejich života v moci. Pak je mnohokrát je tam uvedený příklad, když se Ježíš setkává s lidmi, kteří jsou posedlí nějakým démonem. A je tam přímá konfrontace se zlem, kdy se nějakým způsobem projevují ty mocnosti temna a Ježíš dokáže pouhým slovem naprosto je dát do latě a vyhání je pryč z těch lidí. Je tam vidět ta Boží moc v té konfrontaci dobro proti zlu. Pak je to mnoho případů, kdy lidé měli nějakou nemoc, kterou velmi trpěli. Třeba jako extrémní příklad bylo malomocenství, kdy ti lidé byli úplně izolovaní od všeho ostatní, měli úplně zkažený celý svůj život a Ježíš přichází, dotýká se jich a uzdravuje je. A to jsou obrovské projevy Boží moci. Taky je tam příběh o fyzické smrti, kdy přichází jeden otec, a to já si dokážu celkem jakoby vztáhnout na sebe, kdy on prosí moje dceruška, její 12 let a ona umírá, prosím tě, pojď a vlož na ní ruce, aby byla uzdravena. A já dokážu vlastně v těch pár větách si tak trošku uvědomit, co všechno se vlastně odehrávalo v životech těch lidí. A to není prostě v normálním světě možné, abyste vzkřísili někoho mrtvého zpátky k životu. To nejde. A Ježíš přichází a Ježíš k ním promlouvá a probouzí zpátky. A já věřím, že pro toho otce a tu matku to byla zkušenost. Mohl jim později v životě říkat někdo cokoliv, ale oni řekli, ale my jsme zažili tady tohle. To je naše zkušenost. A pak je tam zaopatření v určitém nedostatku, kde je třeba situace, kde oni měli jenom pár kousků rybek, pár chlebů a byli tisíce lidí. A tak až neuvěřitelná situace, kde Ježíš ukazuje tu Boží moc, že on to dokáže rozmnožit. A potom jsou různé situace, kde příroda se nějak projevovala vlastně negativně, jakoby, že třeba byli v obrovské bouři. A to byli rybáři, kteří, jejich práce byla být na tom moři, na tom jezeře. Oni 100% zažili bouře. Oni nebyli poprvé jako já. Když mě dáte na loď a kive se to, tak já už mám mořskou nemoc a chci vystoupit. Ale oni byli zvyklí. A tihle rybáři volají na Ježíše, my zemřeme. Prostě oni odhadli, že tahle bouře to je jiná, to prostě je konec. A Ježíš prostě se podíval na ně, promluvil k té vodě, na vítr, řekl stiš se a najednou bylo všechno klidné. Tohle nejsou normální situace. Mluvíme o zázračných situacích a pokaždé, kdy někdo z těch lidí prožil takový určitý moment, tak to něco začalo vypůsobovat. Já myslím, že kdybychom to trošku přenesli do dnešní moderní doby, tak je spousta superhrdinů v nějakých komiksech, seriálech, ve filmech. A v podstatě Ježíš vlastně jim toto nějakým způsobem dával zažívat, že on je superhrdina, který opravdu dokáže vyřešit cokoliv. Dokáže si poradit s jakoukoliv situací. A ti lidé, kteří Ježíšovi byli blízko, tak oni si na toto vlastně postupně zvykli, že pokud je tady Ježíš, všechno bude OK. Nikdo na něho totiž nemá. A pak tam dochází k určité změně později, v tom příběhu, kdy Ježíš jim začíná říkat něco, co jim se moc nelíbí. On jim říká, že přichází něco, co bude spojeno se zatčením a smrtí. A ti učedníci to prostě nechtěli poslouchat. Oni to vytěsnili. Oni to nechtěli slyšet, protože to narušovalo jejich představu, že to všechno bude super jako doposud a Ježíš to je super hrdina, on zvítězí, porazíme římskou armádu a prostě on bude král. A bude to super. A dávejme si možná i my pozor, abychom v našem životě nevytěsňovali chvíle, kdy Pán Bůh k nám chce promlouvat, a jenom proto to nevytěsnili, že to třeba neodpovídá naší nějaké představě, našemu plánu. Během Velikonoc totiž Ježíš je zrazen velmi blízkým člověkem. Zatčen, projde rychle 2 soudy, kde ho oba dva odsoudí A mezi tím mu ubližují a ponižují ho, jak fyzicky, tak emocionálně. Plivají, dávají mu facky, posmívají se, dávají mu korunu strní. A pak ho popraví úplně odstrašujícím, šíleným způsobem. A tihle učedníci, muži a ženy, kteří Ježíšovi byli tak blízko, tak tam stojí, nemůžou polknout z té hruzy. Totálně nechápou, jsou v naprostém šoku. Tak ten příběh začal tak fantasticky, on měl autoritu a moc nad tím vším. To byl náš superhrdina a teď to prostě skončilo. Úplný konec. Oni ho prostě zabili. A když se v našem životě setkáváme někdy bezprostředně s tou realitou smrti, my si vlastně uvědomujeme, zažíváme, jaká je to destruktivní moc a bolest, kterou to vypůsobuje. Jenže ve třetí den přichází ještě jeden překvapivý zvrat. My už dneska to známe, ale oni tehdy to nevěděli. Ženy, které tak nějak ještě chtěly aspoň dokončit ten rituál pohřbu Ježíše, tak uviděli, že ten kámen, který byl zavalený u té hrobky, tak je najednou odvalený a oni se setkávají a později i jeho učedníci osobně se setkávají se vzkříšeným Ježíšem. Markovo evangelium nekončí Ježíšovou smrtí, ale končí jeho vzkříšením. Je to o naději. A kdybychom to dali nějak teologicky do určité jedné věty, tak Ježíš zlomil moc hříchu a zlomil moc smrti nad našimi životy. On je porazil. A v tom se projevuje tajemství evangelia. Obrovská naděje. Něco nového začíná. A mi se velmi líbí, jak v jednom semináři to vyjádřil Jeff Mannion. To je pastor z Kanady. Možná si ho někteří pamatujete z roku 2020 z GLSK. A on to vyjádřil těmito slovy. Boží království přišlo ne navzdory ukřižování. Boží království přišlo právě skrze ukřižování, skrze vykupující utrpení a oběť. Ježíšova oběť za každého z nás a jeho vzkříšení jsou tím největším projevem Boží moci. Může pro nás mít nevyčíslitelnou hodnotu, pokud v něm dokážeme uvidět projev Boží lásky a milosti k nám. Markovo evangelium je akční a je tam spousta příběhů o tom, jak Ježíš vlastně přinášel Boží moc do různých situací spousty různých lidí. A on chtěl těm lidem pomoct, on jim chtěl projevit lásku a chtěl jim ukázat nějak na tu realitu Božího království. Tady je Boží království. A myslím, že i mnozí z nás jsme zažili v našem životě silné momenty, kdy Ježíš vložil tu svoji moc do naší určité životní situace a opravdu se něco radikálně změnilo. Jako když si představíte, že teče řeka nějakým směrem a najednou by ta řeka začala téct opačným směrem. To se normálně prostě nestane, to není tak. Ale zázrak právě vypůsobí tady toto. Že je tam změna, kde ty řekneš, to se normálně nestalo. To je opravdu Boží moc, která se projevila. A já myslím, že je fajn, když si připomínáme tyhle ty momenty z našeho života. Když mluvíme spolu o tom, že nás to navzájem může povzbudit ve víře, že Pán Bůh je reálný a on má opravdovou moc. A taky nás to může vést k vděčnosti a posilovat to i naši důvěru do budoucna, v tom, co máme v životě před sebou. Ale to by se asi tak celkem dalo očekávat, protože tady jsme v církvi, že jako máme takovéhle momenty a příběhy. Ale z mého pohledu je hodně překvapivé, že když se zkusíte pobavit s lidmi, kteří nejsou křesťané, ti lidé, kteří jsou takzvaní čeští něco jisté, nebo ateisté, jako jsem býval já, když se těhle lidi zeptáte, třeba kamarádů, nebo lidí v rodině, nebo lidí v práci, nebo s někým, s kým sportujete, jestli oni ve svém životě měli určitý nějaký moment, kde se domnívají, že Bůh se jim dával poznat. Nebo že třeba nějak projevil svoji realitu. Něco se změnilo. Tak si myslím, že můžeme být překvapeni, jak často ti lidé nám něco takového řeknou. Já osobně opravdu jsem velmi překvapený z toho, co mi spousta různých lidí kolem mě řekli, kdy oni působí nějakým dojmem a jsou i třeba odtažití ke křesťanství, když se dozví, že já věřím v Boha, tak jako udělají 3 kroky zpátky. Ale pak, když se s nima trošku přiblížím a povídáme si, tak oni sami vlastně vytáhnou určitý moment ze svého života. A to, co je zajímavé, to bych chtěl vypíchnout. Oni řeknou, že Bůh něco vypůsobil v jejich životě. A pro mě je to velmi silné tohle to slyšet. Jeden příklad z těch mnoha a mnoha. Jeden kamarád, který do dneška není křesťan, ten mi vyprávěl v jednom období, když on ve svém podnikání tak trošku začal balancovat na hraně zákona, což samozřejmě je špatně, jo, a i ten kamarád toho brzy začal litovat, tak to jenom říkám takovou vsuvku. A on tehdy, když byl v téhleté hodně blbé situaci, nemohl spát, tak dostal výzvu, ať se dostaví na policii. A on samozřejmě cestou tam byl strašně nervózní. Prostě co teda z toho bude? A když už přicházel na tu policijní stanici, to on mi takhle popisoval potom, tak dostal strašně, tak nečekaně dostal velmi silnou myšlenku, která ho úplně pronikla. A to bylo, neboj se, bude to v pořádku. A když tam dorazil, tak opravdu na tom místě zjistil, že to byla jenom nějaká úplná drobnost. Vůbec se to netýkalo toho, vlastně, čeho on měl obavu a z čeho už jakoby maximálně se snažil vycouvat pryč. A já jsem mu řekl, jako tak to zní fajn, ale jak víš, že to byl Bůh, ne? Jakože to přece může tě napadnout taková myšlenka. Ale on mi prostě odpověděl, ne, já prostě vím, že to byl Bůh. Já vím, co se odehrávalo v mojí hlavě a to bylo tak silné a mě to úplně zaplnilo pokojem v tu chvíli. A pro mě to bylo fantastické tohleto slyšet. Já si myslím, když si povídáme s lidmi, tak často ani třeba netušíme, že někteří z nich už zažili Boží působení ve svém životě někde nějakým způsobem. A často jen pozvolna se před námi můžou odkrývat i příběhy lidí kolem nás, ale jak fascinující to je uvidět, když někdy se odkryje, že Bůh působí svojí láskou, dobrotou, mocí do životu lidí a nás povolává k tomu, abychom s ním spolupracovali. Člověk by si řekl, že když toto zažijete, nějaký opravdový zázrak, tak už ti lidi musí uvěřit, ne? Tak prostě, kdybych tam byl a uviděl bych, že z těch pár rybek je najednou jídlo pro tisíce lidí, tak dobré, tak v tu chvíli bych uvěřil. Protože jde o to, že ten moment je silný, jenže po nějaké době ono to může vyprchat. A obzvláště my Češi jsme velmi dobří v tom se podívat zpátky a nějak to zpochybnit. A říct si, a tak to, třeba to bylo ještě úplně jinak. A nějak to prostě zhodit ze stolu, to, co se v reálu stalo. Podle různých příběhů v Novém zákoně a myslím, že i podle mých zkušeností, že někdo zažije projev Boží moci, nějaký zázrak, to ještě neznamená, že ten člověk je ochotný nastoupit na tu novou cestu, že jeho život se nějakým způsobem promění. Protože Pán Bůh každému z nás dává svobodu se rozhodnout. Ježíš před nás dává pozvání a říká, kdo by mě chtěl následovat. Že je to na nás, tady tohle rozhodnutí. Ale tohle vlastně už obsah druhého dílu, takže o tom budeme mluvit v té další neděli. Já bych se teď ještě na závěr chtěl vrátit k tomu, že to Markovo evangelium tehdy v té době bylo napsáno pro Římany. Ono dokonce bylo napsáno přímo v Římě. A ti lidé, kteří vyrůstali v téhleté civilizaci, tak prostě oni slyšeli na sílu, protože to bylo prostě jejich hodnota. Když někdo projeví moc, když někdo je ochotný do akce, je statečný, když dodržujete předpisy, i třeba vůči autoritám. A já si říkám, pro ně to muselo vyznít docela silně, že vlastně v celém tom příběhu evangelia se klade ta otázka, kdo to je ten Ježíš, o co mu jde. A nikdo vlastně z těch lidí zvenku na tuhle otázku neodpoví v tom evangeliu. A až úplně se dostanete ke konci u ukřižování, tak ten šéf popravčí čety, který tam stal a dohlížel na to, aby ho správně zabili, dorazili, tak tenhle člověk nám dává odpověď v tom evangeliu. Je tam napsáno, setník, římský setník, který stál proti Ježíši, když uviděl, jak dodýchal, tak řekl, tenhle člověk byl opravdu Boží syn. A tohle nebyl nějaký lítostivý člověk. Jeho práce vyžadovala tvrdost a krutost. Jenže když on pozoroval ten způsob, jakým Ježíš snášel utrpení na kříži, jak reagoval na ty urážky a posměšky, které na něho chrlili, A taky když uslyšel těch pár vět u toho, co Ježíš řekl, procedil přes zuby při tom, když umíral, tak nějakým způsobem se ho to hluboce dotklo. Že on to nedokázal vyjádřit jinými slovy, než ten člověk byl opravdu Boží syn. A já si říkám, v jeho pozici, když on pracoval pro Římany, to bylo docela nebezpečné tvrzení, protože jakoby z jejich pohledu tím Božím synem byl císař. Že? To bylo, ale něco se v tomto člověku pohlo. Takže jsme na konci a já mám dva takové body, možná, kde bych zkusil to přenést do našich životů jako určitou aplikaci. Ten první bod je, život každého z nás bývá občas složitý. A možná někdo z nás, teď jsme v situaci, kde prostě víme, že ta konkrétní situace a okolnost, my prostě potřebujeme, ať se změní ten tok té řeky. Potřebujeme zázrak. Víme, že prostě nedokážeme to v lidských sílách, nevíme jak, nemáme schopnost. A potřebujeme Boží moc do té situace. A Markovo evangelium nás pozývá, inspiruje k tomu, abychom prostě do toho vstoupili. A abychom poprosili Ježíše, aby on přišel do té situace s tou jeho mocí. Tak to je první bod. A potom ten druhý bod je, když jsem vyprávěl o těch událostech, kdy Ježíš na konci toho příběhu vchází do Jeruzaléma, je zatčen, je popraven, umírá a pak vstává z mrtvých. To je vlastně ten největší projev Boží moci. A zároveň ten projev Boží lásky k nám. A mi se velmi líbilo, jak Jeff Mannion, kterého už jsem zmiňoval, tak on řekl určitou myšlenku, abych si dovolil to dát do té aplikace toho bodu 2. On řekl, dovol, aby to, co Ježíš udělal pro tebe, se ve tvém životě stávalo důležitějším, než to, co druzí lidé udělali tobě. Dovol, aby to, co Ježíš udělal, se ve tvém životě stávalo důležitějším, než to, co ti udělali druzí. Protože každý z nás někdy se setkáme v našem životě se zklamáním. Někdo nás hluboce prostě zraní a bolí to. Člověka může někdo druhý, někdo blízký může zradit. A to neví spousta lidí, to ví třeba jenom těch pár lidí. A nebo může být ublížení, třeba někdy dávno, a to může být fyzické, emocionální. A to pro mě povzbudivé v tom je, že Ježíš si opravdu tím vším prošel. Pokud někdo ví, co je to zrada, tak je to Ježíš, který u večeře se snažil jim co nejvíce projevit tu blízkost a jeden z nich se zvedl a šel, aby ho za pár haléřů, za pár korun prodal a zradil. On ví, jaké to je. A právě ta Boží moc skrze Boží lásku nás vede k tomu, abychom možná hledali, možná se jenom vydali, udělali dva první kroky na nějaké cestě k určitému možná usmíření nebo přemýšleli nad nějakým odpuštěním v našem životě. A nebo třeba aspoň něco nechat prostě už být, co se odehrálo.